This is a download from BFM 89.9, the business station.
It is 5:06 and you're listening to the Evening Edition with Lynn. This is, of course, Popit Popit Parliament, which is our daily roundup of updates from the Dewan Rakyat. So first up today, it was revealed during the Minister's Question Time that the Human Rights Commission of Malaysia, or SUHAKAM, their annual report will not be debated in Parliament this year. Here is de facto Law Minister Datuk Taqiyuddin Hassan relaying that to the Dewan.
Sebagaimana kertas-kertas statut yang lain, maka kertas statut SUHAKAM telah pun dikemukakan dan diletakkan di atas meja ahli-ahli Parlimen sebagai risalah yang dibawa ke dalam majlis. Dan berdasarkan kepada peruntukan tersebut juga, ianya tidak wajib dibahaskan. Namun demikian, kerajaan menyatakan bahawa sekiranya ada ahli-ahli parlimen yang berminat untuk membahaskan perkara ini secara tidak langsung, mereka bolehlah memetik kandungan-kandungan yang ada di dalam laporan ini untuk menjadi bahan-bahan pembahasan yang sesuai dalam masa-masa yang sesuai. Buat masa ini, untuk maklumat rakan saya, kerajaan belum bercadang untuk membuka atau membawa satu usul untuk membahaskan laporan ini, memandangkan urusan-urusan kerajaan perlu didahulukan sebagaimana standing order dan kita tidak mempunyai masa yang mencukupi.
You just heard Datuk Taqiyuddin Hassan, de facto law minister, saying that SUHAKAM's findings will not be tabled and debated in Parliament. And actually, last year was the first and only time that report was tabled since SUHAKAM's inception 19 years ago. Now, moving on to funding for flood relief efforts, Kemaman MP Tuan Che alias Hamid posed a question about the National Disaster Management Agency's preparedness for floods during the monsoon season. Special Functions Minister in the Prime Minister's Department, Datuk Sri Mohamed Ridzwan Yusof, announced a few measures, including an initial round of funding for exactly that, disaster preparedness.
Untuk maklumat ahli yang berhormat, antara persediaan yang telah dibuat oleh kerajaan, yang pertama sekali, kerajaan telah meluluskan bantuan awal kewangan dengan penghargian seperti berikut: RM50,000 kepada jawatan kuasa pengurusan bencana negeri, RM20,000 setiap jawatan kuasa pengurusan bencana daerah dan RM280,000 kepada Angkatan Pertahanan Awam. Kedua, RM15,000 kubikal telah dihantar untuk kegunaan mangsa-mangsa banjir di pusat pemindahan sementara, sementara 26,000 unit lagi akan dihantar kemudian secara berperingkat-peringkat. Ketiga, NADMA dengan kerjasama Lembaga Pusat Pertanian, Kesuan telah menghantar 7,000 lebih unit kit makanan ke seluruh negara dan selebihnya akan dihantar secara berperingkat-peringkat dan kita telah pun memulakan perolehan untuk 25,000 lagi kit makanan. Keempat, NADMA dengan kerjasama Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Pertubuhan Bukan Kerajaan telah menganjurkan program-program community-based disaster risk management yang melibatkan 14,264 orang peserta melalui pelbagai saluran bersemuka dan secara dalam talian. Kelima, NADMA telah mengedar garis panduan pengurusan bencana semasa pandemik COVID-19 pada 6 November 2020 kepada semua jawatan kuasa pengurusan bencana negeri. Antara kandungannya adalah pelaksanaan sebelum, semasa dan selepas operasi, penetapan dan pengendalian PPS, panduan disinfeksi dan pembersihan permukaan dan pakaian dan peralatan, maklumat am COVID-19, langkah-langkah penyebaran wabak COVID-19 dan contact tracing.
That was Datuk Sri Mohamed Ridzwan Yusof, Special Functions Minister in the Prime Minister's Department, listing out some of the measures they have in place for disaster relief efforts, and that includes funding, food kits and cubicles for relief centres. Next up, an update on internet coverage for Orang Asli communities. So Communications and Multimedia Minister Datuk Saifuddin Abdullah said that as of October, 61 telco towers have been built to improve internet coverage for various Orang Asli settlements.
Sehingga Oktober 2020, SKMM telah membangunkan sebanyak 61 menara komunikasi yang memberikan liputan di kawasan perkampungan orang asli, manakala 8 menara masih dalam peringkat pelaksanaan dan dijangka siap secara berperingkat bermula suku pertama tahun 2021. Daripada 8 ini termasuk 2 di Cameron Highland, iaitu di Pos Lemoy dan di Pos Kampung Telimau. Melalui pelan jendela fasa 1, sebanyak 85 menara baru dengan perkhidmatan 4G akan dibina di 136 buah kampung orang asli di seluruh negara dan dijangka mula pelaksanaannya pada suku kedua tahun 2021. Daripada 85 ini, 11 berada di Cameron Highland, 38 di Negeri Pahang, 19 di Perak. Antara yang kita sedang usahakan ialah melihat sejauh mana penggunaan dan keberkesanan pusat-pusat internet yang ada di kawasan orang asli. Dari 873 pusat internet di bawah SKMM, ini tak masuk yang lain-lain, ada 128 yang meliputi 181 komuniti orang asli yang sedang kita nilai untuk perbaiki dan sebagainya.
So that was Communications and Multimedia Minister Datuk Saifuddin Abdullah talking about their plans to build 85 new telco towers in 136 Orang Asli settlements across the country. Right after question time ended, Deputy Speaker Datuk Mohamed Rashid Hasnun told the House that a mistake was made during a block vote yesterday on allocations for the Finance Ministry.
Saya telah menerima pemakluman daripada Yang Berhormat Datuk Haji Shahbudin Yahya, Ahli Parlimen Tasik Gelugur semalam berkenaan senarai undi bagi Blok C semasa undi belah bahagian bagi Kepala B10, B11, B12 Anggaran Perbelanjaan Mengurus 2021 Kementerian Kewangan. Beliau yang merupakan penghitung bagi Blok C memaklumkan bahawa beliau telah tersilap menandakan Yang Berhormat Padang Rengas bersetuju dalam senarai undi walaupun sebenarnya Yang Berhormat Padang Rengas tidak hadir semasa undian yang kedua semalam. Oleh itu, saya meminta keputusan belah bahagian bagi Kepala B10, B11 dan B12 Anggaran Perbelanjaan Mengurus 2021 Kementerian Kewangan daripada 18 yang tidak hadir kepada 19.
Dan
107 ahli bersetuju kepada kurang satu jadi 106. Manakala 95 ahli kekal tidak bersetuju. Dengan itu, saya memerintahkan setiausaha untuk membetulkan bilangan undi tersebut. Dengan perubahan undi tersebut, ia tidak menjejaskan keputusan belah bahagian tersebut.
Okay, so as you would imagine, I think there was plenty of objection from the opposition. You can hear some of it when Tasik Gelugor MP Datuk Shahbudin Yahya stood up to explain what happened.
Semasa membuat pengiraan undi, saya pada ketika itu sebelum, beberapa minit sebelum itu, saya ada melihat Padang Rengas. Cuma semasa yang berkenaan itu, Padang Rengas tiada, mungkin tiada di situ. Saya tak pasti sehinggalah dikomplain, kata tiada. Tapi saya yakin bahawa Padang Rengas ada pada ketika
minta
sebelum itu.
Minta maaf aja lah.
Jadi, diamlah, duduklah dulu. Biar saya jelaskan.
Dikira jadi di saya, tempat duduknya.
Saya tidak ada niat untuk menipu Dewan ataupun untuk melakukan sesuatu perkara yang bercanggah dengan peraturan Dewan.
So that was Datuk Shahbudin Yahya, the Tasik Gelugor MP, who was actually in charge of counting the votes for Block C, explaining how he mistakenly marked Padang Rengas MP Datuk Sri Nazri Abdul Azri as being in support of the Finance Ministry allocations when he wasn't actually in the hall at the time. Now, the correction doesn't change the overall outcome of the vote, really, but Pahang MP Fuzia Saleh pointed out that with the government holding a thin majority, such a mistake could have very serious implications. The Deputy Speaker didn't really propose any alternatives to improve the counting system. He simply asked that written requests be submitted instead. Eventually, the House went on to vote for more budget allocations for three ministries, the Foreign Ministry, National Unity Ministry and Plantation Industries and Commodities Ministry. Here's a snippet of Deputy Speaker Datuk Sri Azalina Binti Othman putting the Foreign Ministry allocations to a vote.
Yang Mohamad, masalahnya ialah bahawa wang sejumlah ringgit Malaysia 703,128,300 untuk Kepala B13 Anggaran Perbelanjaan Mengurus 2021 jadi sebahagian daripada jadual hendaklah dipersetujukan. Ahli yang bersetuju, kata bersetuju. Yang tidak, kata tidak. Lebih suara bersetuju, Kepala B13 jadi sebahagian daripada jadual.
So that was a voice vote approving the budget 2021 allocations for the Foreign Ministry. Subsequently, the voting for national unity allocations also passed with that same voice vote, while the Plantations and Commodities Ministry's allocation was passed through a, you know, rather heated block vote with 108 for and 95 against. So again, we are seeing those razor thin numbers. And that is it for today's Popek Popek Parliament. If you would like to share any thoughts on what happened today, including mistaken vote counting and internet coverage for Orang Asli communities, which is great news, you can call us at 7733 2900, WhatsApp 018-789-8899, and tweet us at BFM Radio.
Thank you for listening to this podcast. To find more great interviews, go to bfm.my. BFM 89.9, the business station.